Takže bratia a sestry, aj v kontexte dnešného dňa a ďalších dní nepremárnime život. Lebo ty, Hospodine, najvyšší si nad celou zemou, neskonale vyvýšený nad všetkých bohov. Milovníci Hospodina, nenávidte zlé. On chráni duše svojich zbožných a vytrhuje ich z rúk bezbožníkov. Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca. Spravodliví, radujte sa v Hospodinovi, zdajte vďaku jeho svätému menu. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme dnes tak zamýšľať, je napísaný v liste apoštola Pavla Galackým kresťanom v 2. kapitole, kde v 9. verši čítame tieto slova. A keď poznali milosť, ktorá mi bola daná, vtedy Jakub, Kefas a Ján, pokladaní za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz dohody, že my pôjdeme k pohanom a oni k obrezaným. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, tento veľmi taký jednoduchý a krátky úryvok z 2. kapitoly listu Galackým kresťanom zaznamenáva taký výrok alebo opis situácie apoštolom Pavlom, ktorý si spomína na chvíľu, kedy a vtedy v vtedajšej rannej cirkvi, ktorú máme opísanú v skutkoch apoštolských, tak tri také kľúčové postavy vtedajšieho jeruzalemského zboru, Jakub, Peter a Ján, ten text nám hovoril, že podali pravicu na znak dohody a nejakého spoločného rozhodnutia Pavlovi a Barnabášovi. A ten cieľ bol v tom, že sa mali nejakým spôsobom dohodli, že oni budú Jakub, Peter a Ján a ľudia okolo nich budú skôr konať misijnú prácu medzi obrezanými, alebo teda to je iné, to je synonymum pre slovo Židia v tomto kontexte. A apoštol Pavol a Barnabáš, ten jeho ďalší blízky priateľ, tak pôjdu ku pohanom, teda neobrezaným. A tak si jednoducho určili územia, určili si pravidla, aby tá misijná práca išla lepšie. A tá situácia nastala vtedy, keď čítal som ten text a on začínal slovami: a keď poznali milosť, ktorá mi bola daná, vtedy oni urobili to a to, že podali pravice a dohodli sme sa na nejakom ďalšom postupe. Čiže oni, tí ľudia, kľúčoví apoštoli, rozpoznali na tom novom apoštolovi Pavlovi, že na ňom je takisto prítomná Božia milosť a že tá Božia milosť a že Pán Boh na jeho živote pracuje, ho zmocňuje k tomu, aby išiel konať misijnú prácu. A oni jednoducho to videli na jeho živote. To je vlastne aj tie slova, keď poznali milosť, ktorá mi bola daná. Oni jednoducho videli na jeho živote, že takto to s ním je. A to je pre mňa veľmi taký zaujímavý moment, kedy tí ľudia okolo neho rozpoznali, že Pavol má autoritu k tomu, aby išiel a niesol zvesť evanjelia. A tak sa dohodli na nejakých týchto princípov, na základe ktorého budú fungovať. A cieľom bolo to, aby naozaj to evanjelium sa mohlo lepšie a kvalitnejšie šíriť do okolia. No a mňa zaujal tento moment na tomto texte, že si tak uvedomili na ňom, že Pán Boh je v jeho živote prítomný a že preto ten človek je použiteľný pre dielo Božieho kráľovstva. A chcem spomenúť takú jednu vec, že ja som sa vrátil tento štvrtok z takej cesty, v podstate skoro až také misijnej cesty po Indii, kde som bol s viacerými farármi z americkej luteránskej cirkvi. Mali sme šancu vidieť kresťanov, ktorí žijú v Indii v týchto časoch. No a to, keď som vlastne videl a vnímal ich život, ako oni žijú, a keď sme mali šancu sa s nimi niekoľkokrát stretnúť a rozprávať a byť takou súčasťou na niekoľko dní ich života, tak zrazu pred mojimi očami vyrastol jeden taký obraz, ktorý som si uvedomil pri nich, že to, čo vidím na ich životoch, tak zrazu som si uvedomil, že ako keby sme žili, alebo že ja som sa práve dostal do doby skutkov apoštolských, do prvého storočia, kedy vznikala kresťanská cirkev. Keď som zrazu videl, ako tí ľudia žili, fungovali, ako premyšľali, čo robili. A my tu na biblických hodinách, ktorých chodievate, tak viete, že už 3 roky preberáme skutky apoštolov. Čiže my sme už úplne v tom takom texte ponorení. A zrazu ja som si uvedomil, keď som bol v Indii, že vlastne to, čo tam deje, že to vlastne toto. Že my v 21. storočí máme šancu zažívať a vidieť to, čo sa dialo v 1. storočí. A úžasný obraz to bol pre mňa. A keď som mal šancu pozorovať aj týchto ľudí, tak ja som si uvedomil niekoľko takých znakov. Ja som to už spomínal dnes aj na službách Božích v Suľove aj v Bičici, ale keď som pozoroval tých kresťanov v Indii, úplne mladá cirkev, ktorí práve vznikajú, prvá generácia, naozaj som videl ako keby skutky apoštolov, teraz odohrávajúce sa. Tak to bolo veľmi krásne. A keď som pozoroval ich život, tak som zrazu uvidel také niekoľko znakov, niekoľko bodov, ktoré ako keby charakterizovali a klasifikovali to, akí tí ľudia sú. A na ich životoch to bolo zjavné. A teraz, ak sa vrátim k tomu textu, ktorý som čítal v úvode, kedy Pavol opisuje, apoštol Pavol, jeden z najväčších misionárov, hovorí, že a keď ostatní apoštolovia rozpoznali na mne milosť, ktorá mi bola daná, podali mi pravicu, uverili tomu, že naozaj Pán Boh ho poslal, že je Bohom poslaný slúžiť a nie z evanjelium. A to bolo úžasné, lebo oni to videli na jeho živote. A potom Pavol, vieme, že bol jedna z najväčších postav kresťanstva. A tak sa mi to všetko tak nejak spojilo, keď tak pohľadom sa vrátim do Indie a teraz pozorujem tých ľudí, že na ich živote to bolo zjavné. Veľmi, veľmi zjavné. A ja by som chcel tých 5 takých obrazov, ktoré som tam videl, teraz ich povedať, lebo si myslím, že sú niečím, čo môže zaznieť aj pre nás. Tak čo som videl? Tak prvú vec, ktorú som tak jednoznačne videl, bol oddaný život. Oddaný život Kristovi. To bolo úplne evidentné, zjavné a viditeľné, že tí ľudia žijú s Ježišom Kristom. A že tí ľudia si veľmi jasne o svojom živote uvedomujú, kto je Ježiš, čo pre nich vykonal, čo znamená, že sa obetoval pre ich hriechy. Oni to žijú. A bolo to úplne viditeľné. A možno ten kontext, aby človek možno tak tomu nejak ešte viac porozumel, tak my sme mali na konci tej našej cesty, ja o nebudem aj neskôr viac rozprávať na samostatnej prezentácii, ale na konci tej cesty sme boli v meste chrámov, teraz neviem presne jeho indický názov, Kancheporan alebo nejak tak. A to mesto je typické hinduistickými chrámami, ale množstvom. A boli sme v jednom obrovskom hinduistickom chráme a keď človek mal šancu teraz prejsť cez ten chrám a teraz vnímať to množstvo. Vieme, že moji priatelia, ktorí tam žijú, tak mi hovorili, že vlastne hinduizmus je náboženstvo, ktoré uctieva 32 miliónov božstiev. Tak, to sú čísla, ktoré proste mimo nášho nejakého uvažovania. Si to ani neviem predstaviť, ako to mohli aj zrátať, ale obrovské čísla, ja by som to chápal ako neobmedzené množstvo bohov. A tí bohovia si vyžadujú strašne veľa od vás. A vy musíte všeličo robiť pre nich, kvôli ním obetovať, nosiť potravu a tak ďalej. Ak človek trošku by skúmal hinduizmus, tak týmto nechcem nejak to náboženstvo degradovať, alebo čo, to vôbec nie je, lebo ja rozumiem, to náboženstvo je ešte staršie ako kresťanstvo, prešlo svojim vývojom, ale keď som bol aj v tom chráme, som vnímal a cítil úplne tú temnotu toho celého. A tak z jednej strany rozumiem tým kresťanom, že pre nich kresťanstvo je vyslobodenie. Je úplne nový život, je sviežosť. Viete, z vás spadnú všetky tie bremena, čo vás tlačia, ktoré vás nútia robiť výkon pre svojho Boha alebo Božika, ktorého veríte. A vy sa dostávate do úplnej slobody. A tí ľudia sú s radosťou oddaní Ježišovi Kristovi. A tak som si uvedomil na naše európske kresťanstvo a na nás, tu nám mnohokrát, že nám to tak všetko zovšednilo. Že viera v Pána Boha, to berieme častokrát ako takú nejakú samozrejmosť, niekedy prívesok, niečo, čo je súčasťou výbavy. Viera v Pána Boha je niečo oveľa viac. A my sa bojíme tých utečencov a všetkých týchto vecí, ale ja si myslím, že oni by nás veľmi rýchlo prevetrali tú našu vieru. Veľmi rýchlo by sme si uvedomili, kto sme a čomu naozaj veríme. Ak tu raz budú. Ale to som si uvedomil, tú prvú vec na ich životoch, oddanosť Ježišovi Kristovi. Ten druhý znak je Prvý bol oddaný život, druhý odvážny život. A naozaj, naozaj som mal šancu vidieť a vnímať, že oni sú naozaj odvážni pre svoju vieru, pretože India okrem iného, v Indii žije druhá najväčšia moslimská komunita globálne. Po Indonézii je India, ktorej samozrejme je centrálne náboženstvo hinduizmus, ale takisto je tam neuveriteľné množstvo ľudí, ktorí sa hlásia k islamu. Čiže vy, ak sa hlásite ku kresťanstvu a nejakým spôsobom ste aj aktívni vo svojej viere, že si to nenecháte iba pre seba, pre svoju obývačku, pre svoje srdce, pre svoju nejakú intimitu alebo aké reči, ale že človek, keď chce zdieľať svoju vieru, tak zrazu to vôbec nie je jednoduché. A vy zrazu čelíte reálnym prekážkam, reálnym výzvam, reálnym prenasledovaniam, reálnym tlakom. Ale tí ľudia žijú úplnej odvahe. Mnohí z nich sú odvážni dokonca chodiť od, v tých dedinách, od domu k domu, hovoriť o Pánovi Ježišovi so svojimi spoluobčanmi. Veľmi, veľmi zaujímavé. Odvaha. Ak sa pozrieme na život apoštola Pavla, neuveriteľne odvážny. Kresťanský život je životom odvahy. To nie je iba to, že som zavretý v niečom, ale Pán Boh a viera v Neho ma vždycky vedie. Ma posúva dopredu. Nenecháva ma stagnovať, nenecháva ma kdesi hniť, ale dvíha ma a posúva ďalej. A prekonávať možno samého seba a všetky tie prekážky, ale vo viere, že Pán Boh je pri mne. A dalo by sa strašne veľa rozprávať, to je na prednášku, ale len tak krátko. Tretia vec, ktorú som tak nejak vnímal medzi nimi, je, že je modlitevný život. To znamená oddaný život, odvážny život, modlitevný život, modliaci sa život. A naša skúsenosť mnohokrát bola, prišli sme do spoločenstva niekde, na služby Božie, kdekoľvek, kde sme prišli. Jedna z prvých vecí, ktorá sa diala, že ľudia po skončení služieb Božích, alebo ešte len pred začiatkom, prichádzali hneď za nami dopredu a prosili, pomodlite sa za mňa, za moje dieťa, za náš život. Tí ľudia úplne si žiadali modlitbu. To nechali len tak, že tak všeobecne sa pán farár za mňa pomodlí, ale oni prichádzali a si žiadali a prosili o modlitby. A ja som si tak uvedomil na novo pri nich, že oni aj veria, že keď sa za nich niekto modlí, že to má moc. Že to má moc ich životy meniť. Že to má moc ich situáciu meniť. Že modlitba má moc. Oni v ňu verili a veria. A modlitba je úplná súčasť života. A tak znovu to je taká výzva, že modlitby a modlitevný život vždy dvíha ľudí. Len to človek potrebuje za tým ísť. To štvrté, čo je také paradoxné pre mňa, je taký optimistický život. Keď sa človek pozrie na, ak tam chodí po tých mnohých dedinách, tak tá hygiena alebo spôsob života, tak to je neuveriteľné, že aké to je. A žijú tam v zložitých situáciách, veľmi zložitých situáciách. Ale keď som ma rozprával aj s kresťanmi a s lídrami rôznych misijných organizácií, tí ľudia žijú v nádeji a v optimizme. Oni mi tam hovorili, že my veríme, že India bude kresťanská. Človek to na nich rozmýšľa, druhá najväčšia krajina na svete, 1,2 miliardy obyvateľov približne. Najväčšia hinduistická komunita, druhá najväčšia moslimská celosvetová komunita. A tí ľudia sú úplne presvedčení, že jedného dňa India bude kresťanská. A vy tak rozmýšľate nad tým, kde máte tu ľudia tú odvahu. A oni veria, svojej viery, svojho srdca, oni veria tomu, že Pán Boh je pri ním a že Pán Boh otvára možnosti. A dal by sa viac ešte k tomu. Apoštol Pavol takisto bol vždy nejakú nádej mal, že Pán Boh je väčší. A my mnohokrát v našich životoch žijeme v takom nejakej skepse, v nejakej takej beznádeji, že niekedy hovoríme, nič z toho už nič nebude a frfleme a dudreme a nevidíme nádej a haukáme okolo seba a nevidíme budúcnosť. Ale oni žijú ďaleko horších podmienkach ako my. Ale tí ľudia žijú nejakou nádejou. Žijú nejakou nádejou. A to bol pre mňa veľmi silný obraz. A to by sme sa mohli my aj my, európski skeptici a cynici, učiť. Naozaj učiť mnohé veci. To posledné, ktoré som tak zdôrazniť, je, že taký systematický život. Že ja som veľmi videl to, že tí kresťania, misionári sa naozaj snažia aj oslovovať rodinu za rodinou, lebo vedia, čo prijali v Ježišovi Kristovi, a vedia, že sa s tým chcú podeliť ďalej. Vedia, že to je kľúčová zvesť pre ľudské srdce. A robia naozaj všetko preto, aby tých ľudí oslovili. Aby evanjelium ich získali. Lebo vedia, čo je evanjelium. A tak naozaj tak systematicky cieľene pracujú. A človek je úžasný, keď to pozoruje. Ja len spomeniem možno dve čísla. A tá misijná organizácia robila počas mesiaca apríl, máj, a to len v regióne, kde sme boli my, Tamil Nadu, Dolná Južná India, robili 10-dňové biblické kluby pre deti. A len v tom regióne oslovili za 10 dní 800 tisíc detí. 800 tisíc detí. A v Indii, ak to dali do všetky tie kraje, pospájali 5,5 milióna ľudí. Deti. Oslovili tým, že robili pre nich biblické kluby. To si neviem ani predstaviť. To je počet obyvateľov Slovenska. Sú takéto čísla. A to nehovorím tak len do vzduchu, len tí ľudia to majú veľmi dobre zrátané. Lebo to potom neskôr na prezentácii budem hovoriť o tom viac. Ale tak som si uvedomil, že naozaj systematicky idú za tým, čo považujú za dôležité. A tak, to boli také pre mňa výzvy, keď som sa pozrel do cirkvi 1. storočia a 21. storočí v Indii. Úžasné obrazy. A bolo ich tam oveľa viac. Ale oddaný život, odvážny život, modlitebný život, optimistický život, systematický život. Hej, nejaký cieľavedomý, zmysluplný, že človek sa nezobudí a rozmýšľa, že teraz čo ja budem robiť. Hej, ale že má nejaký zmysel, cieľ života. A tak, to je taká výzva aj pre nás všetkých, že ten text začínal, keď rozpoznali na mne milosť, tak potom mi podali ruky a sme kráčali ďalej. Viera Ježiša Krista je niečo, čo je viditeľné a zjavné na ľudskom živote. To neznamená, že to musí mať napísané, nakričané. Ale moje slova, moje činy, moje vyjadrovanie, čokoľvek moje, je svedectvom o mojom živote a o mojej viere. To tak platí. To je jednoducho. Tak, to som tak nejak chcel, aby sme si toto nejak tak uvedomili. Najväčším príkladom toho všetkého je Pán Ježiš, ktorý sa rozhodol vstúpiť do tohto sveta, ktorý žil oddaný život svojmu otcovi, ktorý žil odvážny život, stretával sa s ľuďmi, ktorými sa nikto nechcel stretávať, ktorý sa modlil dni a noci, tak máme napísané mnohokrát, ktorý sa naozaj systematicky venoval 12 učeníkom, 3, 70, zástupom, ktorý kráčal v takej nádeji, lebo vedel, čo prináša. Prináša spásu, záchranu a uzdravenie pre teba a pre každého jedného z nás, aby sme sa nemotali, ale aby sme žili v nádeji a v živote. A tá dnešná nedeľa, a tým končím, má názov, že nepremárnená príležitosť. Tak len to chcem nejak uzavrieť, že bratia a sestry, aj v kontexte dnešného dňa, aj ďalších dní, nepremárnime život. Nepremárnime život. To je príliš veľký dar na to od Pána Boha, aby sme ho len tak pomedzi prsty. Ale aby sme ho zasvetili niečomu vzácnemu. To najvzácnejšie, čo je Pán Ježiš Kristus. A potom je aj rodina, práca a všetko ostatné. A potom aj všetko ostatné. Bude teraz aj spoveď, kedy môžeme tak znovu si tak uvedomiť a možno aj vyznávať, že Pane Bože, aj to sme zlyhali. Ale zároveň aj prijať odpustenie a novú nádej ku novému životu s Kristom. Tak nech Pán Boh zmocňuje každého jedného z nás. Amen.